Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijuë do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Qeveria Kosovës tërheq taksën doganore mbi importe. Nuk kemi asnjë notë verbale se ndonjë shtet e ka tërhequr njohjen për Kosovën, thot ministri Pacolli. Maqedonia mund të bëhet antare e NATO-s për një vit e gjysmë, thon zyrtar të aleancës. 10 të vrarë në një sulm vetvrasës në Pakistan, derisa po mbahen zgjedhjet kombëtare. Për këto dhe materialet e tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës e tërhoqi vendimin e saj për taksën doganore për produktet e importuara bujqësore. Sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, ky vendim është marrë për shkak të presioneve të caktuara. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës ka tërhequr vendimin për vendosjen e taksës doganore prej 30% në importin e pemëve, perimeve dhe misrit. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëvendës ministri për tregti dhe industri i qeverisë së Kosovës Fadil Arifi. Megjithatë, sipas Arifit, masat vazhdojnë të vlejnë për 7 produkte.
Domaçin, shpejt, polla, tarda, kumbla, mjedra dhe rrushin e pyjes. Kemi kërku plasimin dhe ndryshimin e vendimit, i kemi hek ato masat, domethënë ato tia e tikuj, edhe këta janë përkohësisht domethënë gjatë sezonit.
Zëvendës ministri Arifi ka shtuar se deri te ndryshimi i vendimit ka ardhur pas presioneve të ndryshme, ndërkaq që në bazë të analizës ka qenë e rëndësishme që masat të mbeten për produktet që ai ka përmendur. Masat e para sipas tij Kosova i kishte vendosur në bazë të analizimit të tregut. Në anën tjetër edhe zëvendës kryeministri dhe ministri i tregëtisë, turizmit dhe telekomunikimit i qeverisë së Serbisë Rasim Ljajić gjithashtu ka konfirmuar se Prishtina i ka tërhequr masat për taksën doganore prej 30%.
Mi pozdravljamo ovu odluku da se povuku zaštitne mere, ali također očekujemo da se što je moguće brže povuku sve barijere.
Përshëndesim këtë vendim për tërheqjen e masave, por gjithashtu presim që sa më shpejt që të jetë mundur të hiqen të gjitha barierat edhe për prodhime tjera, për pemët dhe për disa lloje të perimeve ka theksuar Ljajić. Këtë deklaratë Ljajić e ka bërë pas takimit në Beograd me nën kryetarin e Këshillit të Ministrave, ministren e Tregëtisë së Jashtme dhe të Marrëdhënieve Ekonomike të Bosnjë-Hercegovinës Mirko Sharević, si dhe ministren e Buqësisë dhe Pyllëtarisë të Maqedonisë Ljupçe Nikolovski. Në mbledhje kanë qenë të pranishëm edhe shefi i Drejtorisë për Bashkëpunim Ekonomik Multilateral dhe Rajonal i Ministrisë së Ekonomisë së Malit të Zi, Goran Shqepanović. Ministri serb Ljajić, i cili ka folur në emër të të gjithë pjesëmarrësve në takim, ka theksuar se ata kanë kërkuar që të hiqen edhe masa të tjera të vendosura më herët nga Kosova, akcizat për materialin ndërtimor dhe për miellin nga Serbia, për qumështin dhe prodhimet e qumështit nga Bosnia-Hercegovina, si dhe pengesa teknike për eksportin e birrës nga Mali i Zi.
Do goto ne bude sve države i sve zemlje učesnice na ovom sastanku ostaje kao mogućnost, kao mera.
Derisa të mos ndodh kjo për të gjitha shtetet dhe vendet pjesëmarrëse në takim, mbetet si mundësi si masë që në përputhje me interesat e veta ekonomike të ndërmarrin kundër masat të cilat i konsiderojnë adekuate, por ne dëshirojmë që një gjë të tillë ta shmangim, ka theksuar Ljajić. Ndërkësh drejtori ekzekutiv i Odës tregtare të afarizmit në Kosovë, Ismet Mulaj, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që qeveria e Kosovës ka të drejtë të marrë vendime me të cilat e mbron interesin e prodhuesve vendor, sidomos për produktet buqësore që janë jetike për Kosovën. Vendimet e tilla duhet të bazohen në ligjin për tregti, në ligjin për mbrojtjen e produkteve vendore, në ligjin për antidumping, si dhe në harmoni me marrëveshjen e CEFTA-s, por sipas këtij vendimi qeverisë së Kosovës për vendosjen e masës së taksës doganore prej 30% për një varg produktesh buqësore nuk është analizuar mirë paraprakisht.
Këtë vendimi qeverisë së Kosovës nuk ka qenë në harmoni me këto tri ligjet e Kosovës dhe në harmoni me kërkesat e marrëveshjes së CEFTA-s. Prandaj ka ardhur presion i fortë nga shtetet anëtare të CEFTA-s dhe këto shtete kanë arritur përmes edhe faktorëve ndërkombëtar të kenë ndikim te qeveria e Kosovës të kërkojnë të revokohet. Prandaj, domethënë janë po dy dame i ka po Kosova e para ka prish imazhin e vet në raport me shtetet që janë kontarët të tëvdë, se dyti i ka ratë që i ka mashtru prodhuesit vendorë për cilat nuk ka premtu që dhe të mbëhet produktet të tyre në këtë aspekt.
Si do qoftë mardhënje trektare të Kosovës me vendet fqinje për gjatë viteve ishin për cjellë me problemet ndryshme. Vendet e rajonit si Serbia, Macedonia, Bosnia-Hercegovina dhe Shqipëria jo rallë patën vendosur barjera trektare për prodhimet nga Kosova, gjë që ka rezultuar me dëmtimin e ekonomisë së vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rritja e doganave për importin e prodhimeve bujqësore në Kosovë në Maqedoni ka shkaktuar humbje mbi 3 milion euro. Taksa po ashtu ka bërë që çmimet e pemëve dhe perimeve në tregun e Maqedonisë të përgjysmohen. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaka.
Buqit në Maqedoni shprehen të revoltuar që takse doganore prej 30% që e vendosen autoritetet kosovare për domatet, specat, mollët, dardët, kumbullat, mjedrat dhe rushin vazhdon të mbetet në fuqi. Eftim Shaklev, kryetari i Asociacionit të Buqeve në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thot se pikërisht këto produkte bujqësore janë ata që kalben në tregjet e Maqedonisë për shkak të mungesës së plasmanit. Një pjesë e madhe e specave dhe domateve, tashti aktuale është dhe rushi, i kemi prodhuar duke llogaritur në tregun e Kosovës. Jo, asgjë nuk është bërë, kërkojmë që qeveria ynë të përgjigjet me kundër masa. Rritja e taksës së doganave për 30% për prodhimet bujqësore ka bërë që të mos ketë kërkesë dhe përderisa nuk ka kërkesë në treg është e kuptueshme se çmimet e pemëve dhe perimeve jo vetëm që janë përgjysmuar, por edhe më keq, prodhimet bujqësore kalben në treg sepse s'ka kërkesa. Shpresoj të ketë një zgjidhje sa më parë. Një herë është kërkon që edhe autoritetet shtetërore të Maqedonisë të gjejnë një zgjidhje për të ulur kostën e dëmit që kemi pasur së fundmi ne si bujq. Thot Eftim Shaklev, kryetar i Asociacionit të Bujqve në Maqedoni. Bujqit një herë është kanë bërë të ditur se rritja e doganave për prodhimet bujqësore që futen në Kosovë për 30%, e cila mas hyri në fuqi më 18 korik, përkatësisht vetëm brenda një jave, atyre u ka shkaktuar dëm në vlerë për mbi 3 milion euro. Ndryshën e tregjet më shumic, me 1 euro mund të blihen 6 kg domate, për dalim nga jo që një javë më parë, me 1 euro mund të bliheshin vetëm 3 kg. Me vetëm 1 euro mund të blihen 12 kg kumbulla apo 12 kg tranguj, dy fish më lirë sa kushtonin vetëm një javë më parë. Edhe tregtarët ankohen se kanë pësuar dëme të mëdha, duke bërë të ditur se nga 100 ton prodhime bujqësore sa niseshin për në Kosovë brenda një dite, javën e fundit brenda ditës janë nisur vetëm 5 ton pemë dhe perime. Edhe Maqedonia duhet të përgjigjet me kundër masa vendimit e autoriteteve të Kosovës. Duhet të ketë përgjigjësi për mos respektimin e plot të marrëveshjes së CEFTA-s. Të gjithë ne kemi shumë dëme. Rritja e doganave duhet të shfuqizohet për të gjitha prodhimet bujqësore dhe jo pjesërisht, thot Ivan Teodorov, tregtar. Ndërkohë njohësit të çështjeve ekonomike thonë se përplasjet mes Shkupit dhe Prishtinës rreth mbrojtjes së prodhimeve bujqësore thonë se nuk shfaqen për herë të parë, por ata duhet parë si fotografi më gjerë kur Shkupi zyrtar në vitin 2013 mori vendim që të mbroj një pjesë të prodhimeve të saj si qishte mjeli dhe produktet nga qumshti. Arben Halili, ish drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, vlerëson se në favor të ekonomisë së Maqedonisë dhe Kosovës është që të respektohet në tërësi marrëveshja e CEFTA-s dhe jo të bëhen shkelje të herpashershme për produkte të caktuara.
Këto dy palët të respektojnë marrëveshjet të ndërsjellta dhe mbi gjitha të shohin interesin e përgjithshëm të ekonomisë dhe jo vetëm të njohës së dy sektorëve.
Thot Halili, ndryshe Kosova me 18 korik për të mbrojtur prodhimet bujqësore të vendit, vendosi dogan për 30% për çdo kilogram pemë apo perime që do të futet në tregun kosovar. Si me e goditur nga ky vendim llogaritet Maqedonia si shtet prej ku është furnizuar një pjesë e madhe e tregut të Kosovës me pemë dhe perime. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
kthemi të zhvillimet në Kosovë, ministri i jashtëm Beqet Pacolli thotë se deri më tash Kosova nuk ka asnjë notë verbale se ndonjë shtet e ka tërhequr njohjen. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Pacolli thotë se Serbia është duke shpenzuar shumë dhe gjithçka për pengimin e Kosovës për antarësim në mekanizma ndërkombëtar. Pacolli flet edhe për dialogun Kosovë-Serbi dhe arritjen e një marrëveshje të mundshme. Bisedën me të ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Pacolli, aktualisht po zhvillohet një betejë diplomatike me Serbinë rreth njohjeve të reja të Kosovës. Së fundmi keni akuzuar autoritetet serbe se po përdorin edhe shitjen e armëve si mjet për të penguar njohjet. Sa në fakt po arrin Serbia të pengojë procesin e njohjeve të reja?
Është vërtet se Serbia tani është duke harxhuar shumë kohë, shumë jetë, shumë energji me shumë njerëz në përbot duke tentuar që të pengoj Kosovën, integrimit të Kosovës, njohjet e Kosovës, kultivimin e marrëdhënieve të mira me shtetet tjera të Kosovës. Dhe kjo mua me brengos vetëm nga rrofshi human, sa pa përgjeshëm jon njerëzit dhe që tentojnë vetëm të shkatërojnë gjërat në përbot. Kurse ne jemi shumë të inkurajuar nga dëshira e madhe për të vepruar, dëshira e madhe për të fillu marrëdhënie të mira me gjithë botën për Kosovën dhe dëshira e madhe që Kosova të ketë miq kudo në çdo kontinent. Inkurajohem edhe nga e drejta legjitime e qytetarëve të Kosovës që të jenë të lirë, që të kenë shtet të vetin dhe të veprojnë, punojnë për Kosovën si shtet i pavarur.
Pra, apo arrin Serbia, do më thonë që të ketë ndikim për këtë çështje?
Dhe shiqoni, ne nuk kemi marr asnjë notë verbale prej asnjë shteti në botë ku një shtet ose një farë mënyre vjen pyetje njohja Kosovës. Normalisht shtetet që kanë njohë Kosovën e kanë njohë me një notë verbale. Nota verbale është drejtuar në institucionet e Kosovës dhe si e tillë ka hapë kapitullin e marrëdhënieve të mira të Kosovës me këtë shtet. Nëse ndryshon diçka në këtë rrafsh, i njëjti shtet duhet që t'ja drejtojë Kosovës një notë verbale dhe t'i thotë që ne nga sot juve nuk i njohim. Do thotë ndryshojmë pozitën, qasin me ju. Edhe pse nuk është diplomatike, nuk njifet fare një veprim i tillë për arsye se një shtet nuk ka nevojë të thotë shtetit tjetër që unë duhet të kam marrëdhënie të mirë ose ju. Ai vetëm nëse dëshiron ndalet mos ketë marrëdhënie të mira, por nuk thuhet ajo. Kemi dëgjuar se në Beograd vinë disa funksionarë të shteteve të ndryshme, me shteteve të vogla kryesisht, aty çarkullon një dokument që është i njëjtë në gjitha rastet, më mirë mendje se është i shkruar në Beograd dhe praktikisht vetë përpara atij njeriu që ta nënshkruan. Dhe këtu si arsye deri tash Beogradi ka përdor se gjoja se ne jemi në bisedime me Kosovën dhe njohja e juaj e Kosovës do thotë pengon zhvillimin e dialogut. Por ne nuk kemi marrë asnjë notë verbale prej askujt. Dhe kjo është dashur nëse ekziston një gjë tillë ti komunikohet Kosovës.
Zoti Pacolli, autoritetet serbe nuk ju lejuan të hyjnë në Serbi ndërkohë që është publikuar edhe një listë me emrat e zyrtarëve të Kosovës, të cilët nuk do të lejohen të hyjnë në këtë vend. Sa janë këto veprime në harmoni me marrëveshjet e arritura në dialog për lëvizje të lirë?
Emocionalisht do të thotë zero, nuk ka ndodhur asgjë për arsye se unë shkoj vetëm në ato vende ku jam i mirëpritur dhe ku nuk jam i mirëpritur, nuk kam dëshirë shkoj për arsye se alternativa të udhëtimit në krahasim me Serbinë kom shumë në përbot. Por nëse Serbia ka prodhuar një listë tillë dhe ka kriju situata që pengohet hyrja e imja dhe disa zyrtarëve, këto shifet shkolla e frustrimit të aktorëve politik në Serbi. Unë edhe shkoja në Serbi. Unë nuk shkoja atje me ofendu asken. Unë do të shkoja te miqtë e mi të cilët më kishin ftuar dhe do të ktheja këtu. Dhe askush nuk do të kishte asnjë dëm nga vizita ime. Vetëm dobi që miqësia do të lidhej edhe matutje me njerëz për te kufirit Kosovës. Por këtë serb nuk e dashën, unë u tërheka nga shkurja ime, tash po dëgjoj se emri im është në për listat që ndalojnë hyrjen time në Serbi. Është punë e tyre, nuk është punë e imja, dhe si që thash edhe një herë, emocionalisht nuk më pengon fare.
Zotë Bacolli, a keni reaguar, a duhet kishte një reagim për shkak se ka një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, që është për lëvizjen e lirë të qytetarëve, a keni reaguar, a keni raportuar në Bruksel?
Sigurisht ne raportojmë në Bruksel, mirë po që ne të reagojmë me një notë protesta apo diçka, nuk e kemi bërë atë, por arsye se njerëzit cilët u ndalohet hyrja në Serbi, jo njerëz cilët mund të anashkalojnë Serbinë dhe nuk ka ndodhur asgjë. Dhe asnjëherë nuk do të kërkoja prej dikujt që nuk don me hap derën, do të ta hap në rastin tim. Dhe do të ishte kogjo banale. Prandaj unë e marr këtë me ironi dhe nuk hidhrohen fare nga ky veprim i tyre.
Në qoftë se do të ketë një kërkesë së shpejti nga zyrtarët serb në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të vizituar Kosovën, do të lejoni që ata të hyjnë?
Normalisht ne do të veprojmë eksakt sipas marrëveshjeve që kemi me Brukselin. Ne jemi shtet serioz, ne respektojmë marrëveshjet dhe për çdo kënd që nuk është tashakeqës, çdo kush që vjen dhe ka respekt për Nikoqirin, në këtë rast për shtetin e Kosovës, ai mund të vijë dhe do t'i ofrohen bile dhe shërbimet dhe asnjëherë nuk do të ketë frikë që të vijë në Kosovë.
Intervistën e plot me ministrin Pacolli mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Konfiskimi i pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme, po sfidohet nga mungesa e guximit të institucioneve të drejtësisë ton përfaqësues që i monitorojnë këto institucione në Kosovë. Sipas tyre, Kosova qysh herët ka pasur bazë të mirë ligjore për të konfiskuar pasurinë e paligjshme të zyrtarëve, por se kjo nuk është bërë. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Kosova ka dështuar në konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme të personave zyrtare politik, thon përfaqësues të shoqërisë civile në vend. Në përpjekje të krijimit të një legjislacioni adekuat për konfiskim të pasurisë së paligjshme, ditë më parë Kuvendi i Kosovës ka miratuar në lexim të parë projekt ligjin për kompetencat e zgjeruara për konfiskim të pasurisë. Megjithatë, sipas përfaqësuesve të organizatave që monitorojnë punën e gjykatave, theksohet se në Kosovë ka pasur legjislacion për këtë çështje, por që nuk ka pasur guxim të konfiskimit të pasurisë të fituar në mënyrë të kundërligjshme. Betim Musliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe ky ligj, sikurse edhe ligjet tjera, janë formale nëse nuk arrin të zbatohen në praktik.
Instituti i Kosovës për Drejtësi ka bërë komente në këtë projekt ligj. Në këtë rast kemi një avancim në disa aspekte, por që praktikisht asnjëherë nuk ka qenë problem për të konfiskuar pasuritë e paligjshme baza ligjore. Problemi është tek zbatuesit e ligjit, të cilët në këtë rast janë prokurorët dhe gjykatësit që në asnjë rast nuk kanë guxim që të bëjnë kërkesa dhe të zbatojnë konfiskimin e pasurisë paligjshme të fituar përmes aktiviteteve kriminale.
Në anën tjetër, Yusuf Zeina nga organizata Demokraci Plus thotë se Kosovës i është dashur një bazë më e mirë ligjore për të arritur deri te konfiskimi i pasurisë paligjshme të zyrtarëve të lartë qeveritar.
Ndryshimi i këtij ligji ka ardhur për faktin se institucionet e ndjekjes dhe kryesisht prokuroria janë ankues me bazën aktuale ligjore në fuqi, është e pamundur me ardhur deri tek konfiskimet efikase të pasurisë për shkak se ligji është i pazbatueshëm. Prokuroria ka identifikuar që ligji aktual ka qenë konfuz edhe ka pas në shumë raste të kuptimësi.
Miratimi në lexim të parë i projekt ligjit për kompetencat e zgjeruara për konfiskim të pasurisë ka ngritur reagime të deputetëve opozitar. Kryetarja e Komisionit për Legjislacion Albulena Haxhiu, deputete nga Lëvizja Vetëvendosje, në rrjetin e saj social Facebook ka theksuar se ky projekt ligj nuk ka për qëllim luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ky projekt ligj ka për qëllim amnistimin e të korruptuarve, sepse sërish, sikur se dhe në regulimin aktual, bara e të provuarit bie mbi organin e ndjekjes, pra prokurorin. Ky regulim deri tani ka rezultuar i dështuar, sepse për shkak të sistemit të kapur të drejtësisë dhe mungesës së profesionalizmit, prokurorët kanë dështuar në verifikimin e pasurisë palishme, ka shkruar Haxhiu. Sipas të dhënave zyrtare të vitit 2017, vlera e pasurisë dhe mallrave të sekuestruara dhe konfiskuara në Kosovë është mbi 16 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ushtrit e natës, klubi motoristëve rusë i afërt me Kremlinin, ka ngritur një kamp të stilit ushtarak në Slovaki. Ky vend antar i BE-s dhe NATO-s ka elemente të konsiderueshme të ekstremit të djathtë dhe rusofile. Politikanët opozitar thonë se ushtrit e natës synojnë t'i prishin dhe t'i shpërbëjnë këto institucione. Kronike shërbimi qëndror të radios Evropa e Lirë. Në prag të 50 vjetorit të pushtimit të Çekoslovakisë atëhershme nga pakti i Varshavës, një nga grupet që fuqishëm mbështet Kremlinin, ka ngritur një kamp të stilit ushtarak pranë kryeqytetit të Slovakisë, vendantari NATO-s. Klubi motoristëve ushtrit të NATO-s, antarët e të cilit ishin në krye të pushtimit rus të Krimes, ndërsa nga mediat janë quajtur engjëjt e Putinit, ka ngritur selin në një ish bazë ushtarake në Dolna Krupa, rreth 60 kilometra në verilindje të Bratislavës. Ky veprim i klubit, i njohur për promovimin e nacionalizmit rus, për urrejtje ndaj homoseksualëve dhe feministëve dhe për besnikri ndaj Kremlinit, duket se ka për qëllim zbulimin e një anë të errët dhe antiperëndimore të këtij vendi të Bashkimit Evropian, i cili ka elemente të konsiderueshme të ekstremit të djathtë dhe rusofile. Grupi i cili është goditur me sanksione nga Perëndimi për shkak të mbështetjes së separatistëve prorus në lindje të Ukrainës, është formuar në Slovaki muajin e kaluar. Ata kanë ardhur për të irrituar demokratët dhe për të rekrutuar njerëz që janë në gjendje të shtënë mbi Ukrainën, tha Jan Budaj, politikan opozitar në Slovaki dhe në nënshkrues i kartës 77 të epokës komuniste. Ata po sjellin një mesazh që për qëllim ka prishjen e BE-s dhe shpërbërjen e NATO-s, tha Budaj. Me murin e zi të lartë 2 metra dhe me tela gjembor në krye që rrethon objektin, pakush e di se çfarë ndodh brenda. Por gjykuar nga fotografitë bëra me dron, atje ka tanke, automjete të blinduara dhe pajisje policore. Sipas gazetës Hospodarske Novini, dega lokale ushtrëve të NATO-s udhëhiqet nga Josef Hambalek, i cili, siç shkruan ky medium, zotron pronën dhe është i afërt me ish-ministrin e brendshëm slovak Robert Kalinak. Asnjëri prej tyre nuk ka bërë komente publike për bazën. Hambalek thuhet se dëshiron të hapë një muze ushtarak në kompleks. Por pajisjet ushtarake thuhet se janë në pronësi të Ministrisë së Mbrojtjes, e cila ka pezulluar Miloslav Çapalovićin, kreun e Institutit të Historisë Ushtarake, për lejen që pajisjet të jepen me qira Hambalekut. Qartazi, kreu Institutit të Historisë Ushtarake Miloslav Çapalović, nuk ka arritur të kontrolloj tërësisht sfondin e kësaj shoqate të qytetarëve. Dhe e kështu ka tejkaluar kompetencat e tij, tha zëdhënësja Ministrisë së Mbrojtjes Danka Çapakova. Policia tha se ka monitoruar aktivitetet e grupit, por se deri tani nuk ka parë asgjë të paligjshme. Ministria e Jashtme shprehu shqetësim, duke thënë se aktivitetet anëtarëve të grupit duhet të monitorohen dhe vlerësohen me kujdes. Jaroslav Nagi, drejtori i Institutit të Slovakisë për Politikat e Sigurisë, paralajmëroi kundër qasjes së butë ndaj kësaj çështjeje. Kjo është për te kufive të lejuar, veprimet e tyre janë parë gjithmonë si propagandë, tha Nagi për shërbimin e Rusisë të radios Evropa e Lirë. Udhëheqësi i ujqërve të NATO-s Aleksandr Zaldostanov është parë shpesh në publik me presidentin rus Vladimir Putin dhe është i njohur për deklaratat e tij të ashpra nacionaliste. Ai ka udhëhequr grupin në disa udhëtime provokuese në të kaluarën, përfshir udhëtimin në Berlin në ditën e fitores dhe ndezjen e qerinjve në Katin, ku Josef Stalin thuhet se ka urdhëruar ekzekutimin e 10 mijë oficerëve polak gjatë luftës së dytë botërore. Në muajin mars, edhe pse pa Zaldostanovin, 10 ujqër të NATO-s kanë marrë pjesë në një turne që e kanë quajtur Ballkani Rus. Në Slovaki, grupi iniciativa studentore u shprehi shqetësuar me situatën dhe thiri protest për më 27 korrik. U bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve që të vinë dhe të kundërshtojnë një objekt të tillë në territorin ton, si dhe të tregojnë se siguria e vendit ton nuk është vjedhur, tha Timothy Lauko nga iniciativa studentore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Maqedonia nisi sot formalisht bisedimet e antarësimit në NATO pasi më 12 korrik mori ftesën. Në Shkup arriti një delegacion i NATO-s i udhëhequr nga drejtori për çështje evropiane dhe globale James McKee, i cili me institucionet e Maqedonisë do të bisedojë për çështje politike, të sigurisë, të mbrojtjes dhe financiare në kuadër të negociatave për antarësim. Në konferencën e përbashkët për media me koordinatorin kombëtar të Maqedonisë për antarësimin në NATO, Stevo Pendarovski, McKee shfaqi shpresën se Maqedonia paraforsisht për një vit e gjysmë do të bëhet antarja 30 e NATO-s. Marë parasysh përvojat e më parshme, i gjithë procesi duhet të zgjasë rreth 18 muaj, tha McKee. Një sulm vetvrasës në qytetin Quetta të Pakistanit la të vrarë së paku 31 persona dhe të plagosur dhjetra të tjerë. Sulmi ndodhi në ditën kur në Pakistan po mbahen zgjedhjet kombëtare. Zgjedhjet vënë në garë të ngushtë partinë Tehrik e Insaf të liderit opozitar Imran Khan dhe Ligën Myslimane të Pakistanit të ish kryeministrit Nawaz Sharif i cili ndodhet në burg. Në vend të tretë sipas sondazheve është Partia Popullore e Pakistanit e Bilal Bhutto Zardarit, djalit të ish kryeministrës Benazir Bhutto e cila është vrarë në vitin 2007. Gati 106 milion qytetar kanë të drejtë vote për asamblenë kombëtare prej 342 ulësesh dhe për asamblet në provincat Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh dhe Baluchistan. Sulmet vetvrasës në jug të Siris lanë të vrarë së paku 50 njerëz. Sipas medias shtetërore dhe grupeve monitoruese, sulmet ndodhen në dhe përreth qytetit Suvedja, i cili kontrollohet nga forcat qeveritare. Për këtë dhunë u fajsua grupi militant Shteti Islamik. Forcat pro-qeveritare po i luftojnë militantët në lindjet e Suvedjas. Me ndihmën e Rusisë, qeveria siriane ka rikthyer kontrollin në një pjesë të madhe të Sirisë jugore në muajt e fundit. Vëzhguesi siriani të drejtave të njerëzit, grup që monitoron luftën në Siri, tha se së paku 32 luftëtar pro-qeveritar dhe 22 civil janë vrarë në dhunën e së mërkurës. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se nuk e ndjen të nevojshme të përgjigjet ndaj, siç u shpreh, kërcënimeve të zbrastën nga presidenti amerikan Donald Trump. Nuk ka nevojë të përgjigjemi në komente absurde, duhet të përgjigjemi me veprime, i tha Rouhani kabinetit të tij, raporton agjencia iraniane e lajmeve IRNA. Ai bëri këto deklarata si reagim ndaj një postimi të Trumpit në Twitter me 22 korrik ku presidenti amerikan ka kërcënuar Iranin me, siç ka thënë, pasoja që pakush në histori i ka vuajtur. Megjithatë, dy ditë më vonë Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme për të negociuar marrëveshje të re bërthamore me Teheranin. Trump në muajin maj ka tërhequr SHBA-n nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 dhe ka rikthyer sanksionet kundër Iranit. Bashkimi Evropian do të forcoj kontrollin e shëndetit mendor të pilotëve pas rrëzimit të një aeroplani të kompanisë Germanwings në vitin 2015. Komisioni Evropian tha të mërkurën se rregullat e reja të cila do të hynë në fuqi në vitin 2020 do t'i detyrojnë kompanitë ajrore të bëjnë vlerësimin psikologjik të pilotëve për para se ata të nisin fluturimin. Me rregullat e reja do të kërkohen edhe teste sistematike të pilotëve dhe ekipazhi tjetër për substanca psikoaktive për para se ata të punësohen. Më 2015, piloti Andreas Lubitz është mbyllur në kabin duke lënë jashtë kapitenin e ti dhe ka përplasur aeroplanin e kompanisë Germanwings në malet e Francës. Të 150 njerëzit në bord kanë humbur jetën. Lubitz ka vuajtur nga depresioni disa vite më herët, por autoritetet dhe kompania e tij ajrore më vonë kanë konsideruar atë të aftë për të fluturuar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.